Capítulo Kunshiko I. Vikatasi inini nu ya Dios, ya ni te asa.
Vikatasi inini nu ya Dios, ya ta handakyo. Vikanasi inini, hakasa kanuni ya Dios, ya yu kakundikin tata Jacob. Vikatani ya, viskashini pandero, te viteni yutnu kashin, viyutnu ndai. Te vitiu nindiki, kiunda roso hajo. Bikiu handu sawa jo haku jena, bikiu kasao biko kanu. Te jaku in hakanu javisa nyaju Israel, che it no hanitat nune ya Dios nundikin tata Jacob ku. Te jaku hanitat nune ya nundikin tata Jose, naninda ko jasiki nyaju Egipto. Ni onini sa insa akaka nyaju hatu hikwenu inisa. Te kache ya Dios. Ni kinderi in jave janika ondisoro, te nika ando unda aro, hit ni unde janika osaro. Te nunika tna anotno suchi ini, nika kanano nuni, te niskaku ni nuyani, te denu vikot nutnuru ori, te ni onini nitno kakano. Te ni hitot nuni yani, nuni undu te nunani meriva. Te mano haka kuronya yuñuni, viko nini tno ojanakaani nuno. Banusu ate viko nini no nyaju Israel no kaani. Ba maviko ne vaaron chuchi nyaju inka nyu veero. Ni mavihin kuhitiro no chuchi hatuka hinino. Chimani kuhito diosro haninde ne nyani Egipto. Bikun ne juro tenatnani javikaro hinyaani. Sutuni kakwini nyaju nyuni haviko nini tno nikaani. Te ni tu ni kakwini ya yu Israel javi kwant no oñen. Te junku ha niste ndo orinjin, chi inundende va ini anui. Te ni ka sa amayina wa kakwini. Sunusu ate ni ka onini ya yu nyoni, no onika ani nui. Te ni ka hika ya yu Israel nu ichiri. Nusa, chi binu nusu ani tesnani di ya yu kaka u ya hinu siun. Te te tniuni tnundo obitna ya yu kandako siki. Te nyaju kaske shiko nyahini hakuri hito, bikanu hitinuni, habichi nyu unya inusiun. Sutu, chinikui nikani bikotna itnundoo. Te numa nyaju nyuni, chikoku nyani triuwa, habiko kai. Te koku nyani ndushi hakeji kakava, habiko koi, vinde vinde nu ini nusiun. Kachi ya Dios.